Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Naime, bespovratna sredstva
odpisati su i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Sinoć u Briselu predstavnici Rusije, Ukrajine i Europske unije postigli su dogovor o nastavku isporuke gasa Ukrajini i zemljama Unije do kraja marta. Europski komesar za energetiku, slovački diplomata Maroš Šefčović, kaže da će ovim dogovorom ukrajinske potrebe za gasom biti namirene, a dobio je i uveravanja da su samim tim isporuke za Europsku uniju obezbeđene. Nije međutim postignut dogovor o snabdevanju gasom za region Donbasa koji kontrolišu pobunjenici. Zato će Rusija nastaviti da snabdeva Donbas preko tamošnjeg lokalnog preduzeća koje je direktno priključeno na ruski gasovod. A što se tiče situacije u Ukrajini, bolja je, ali treba još da se poboljša. Zaključili su u telefonskom razgovoru François Hollande, Angela Merkel, Vladimir Putin i Petro Porošenko, a saopštila je kasno sinoć Jelisejska palata. Razmotreno je sprovođenje mera usvojenih u Minsku 12. februara. Lideri Francuske, Nemačke, Rusije i Ukrajine su se dogovorili da Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju OEBS ima direktniju ulogu kako bi se stabilizovao prekid vatre i ubrzalo povlačenje teškog naoružanja. U studiju je spoljnopolitički komentator politike Slobodan Samardžija, kome želim dobar dan.
Dobar dan.
Kolega Samardžija, jučerašnji dan, evo, posle dugo vremena, možemo slobodno kažemo, bio je izuzetak kada je reč o zbivanjima u Ukrajini ili u vezi sa Ukrajinom, jer su stizale samo dobre vesti. Po vašem mišljenju, da li je to nagoveštaj preokreta, pozitivno preokreta naravno, ili kratkotrajni nalet optimizma?
Pa ja se iskreno nadam da je to nagoveštaj konačnog kraja tog rata dole koji je već odneo preko 6000 života i napravio strašnu materijalnu štetu, jer nastavak rata u svakom slučaju ne bi koristio ni jednoj od dve pomenute strane, a pogotovo ne bi koristio Evropi, jer bi u slučaju širenja mogao da se prelije i preko granica. Prema tome treba se nadati da će to biti nastavljeno kao što je krenulo. Sama činjenica da su četvorka normandska odlučila da se redovno sastaje i da analizira situaciju na terenu govori o tome da postoji dobra volja među njima, a i sama činjenica da traže da se OEBS uključi više u celu tu priču govori o tome da su i oni shvatili da je došao trenutak kada bi moglo sve to da na kraju krajeva se stiša i kada bi moglo da se krene na zaista prave političke pregovore, a ne bacanje bombi i artiljerijska oruđe.
Govorit ćemo još o situaciji u Ukrajini, ali sad da predlažem da pomenem ovo što je isto sinoć postignut sporazum u trouglu Rusija, Ukrajina, Evropska unija, snabdevanje gasom, tiče se i nas. Srbija gas dobija preko Mađarske, samim tim preko Ukrajine. Zašto se ti sporazumi na kašičicu potpisuje? Ovaj sporazum je do kraja marta.
Pa stvar je u tome što je Rusija došla do tog nivoa, odnosno zaduženosti ukrajinske, da više ne može jednostavno da daje gas besplatno. Ukrajina je pre 2-3 dana uplatila neki 150 miliona dolara ruskim isporučiocima, a dužna je preko 2 milijarde dolara, znači, a s tim što Ukrajina nema te pare da plati. Prema tome, zato se ide na tu varijantu da se polako isplaćuje koliko je moguće, pa da vidimo šta ćemo dalje. Naravno, deo tih para je i pomoć iz Evropske unije, jer Evropska unija je u stvari već došla do tog nivoa da se plaši da bi obustava gasa mogla da bude mnogo duža nego što je bila u onim vremenima i da bi mogla Evropa da ostane bez gasa, to bi za nju značilo zaista veliki gubitak.
Kada se govori o ruskom gasu, neminovno je pitanje turski tok koji je u suštini zamena za južni tok, osim što je zaobiđena Bugarska. Aleksandar Čepurin, ruski ambasador u Beogradu, je rekao da zemlje Balkana, na jučerašnjem skupu o energetici ovde u Beogradu, da zemlje Balkana treba da se opredele u narednim mesecima kako će se snabdevati gasom kada za 4 godine istekne ugovor o transportu ruskog gasa preko Ukrajine. To je na neki način, ja tako razumijem, kao mali pritisak na ove zemlje koje iz Rusije preko Ukrajine dobijaju gas, da izvrše pritisak na Evropsku uniju da Brisel ne pravi probleme u vezi sa turskim tokom.
Pa jeste, jer turski tok se ispostavio kao mnogo veći projekat od južnog toka, zato što je pre svega Turska velika zemlja i veliki potrošač, a pri tome mi ne gubimo mnogo, jer bi taj tok koji ide preko Turske trebalo da se u stvari nastavi južnim tokom i onim. E sad, zemlje koje su prikačene, koje bi trebalo da budu prikačene na južni tok,
turski
tok. Tu su, da, turski, ali mislim dalje na ovaj naš, to su neke od tih zemalja spadaju u Evropsku uniju. To su male zemlje relativno, naravno to je, šta ja znam, Hrvatska, Slovenija i tako dalje, Češka i Slovačka, ja mislim. Znači, to su relativno male zemlje i njihov uticaj u Evropskoj uniji nije velik. Objektivno, u odnosu naravno na Nemačku, Francusku i još neke. Prema tome, oni moraju da pritisnu Evropsku uniju, jer ako oni to ne učine, velike zemlje imaju partnerske odnose sa Rusijom koje ne žele da prekinu i verovatno bi u slučaju neka, ne daj Bože, nekog problema pokušale da to svale upravo na te male zemlje. Prema tome, zbog toga je aktivnost malih zemalja izuzetno značajna danas.
Rekao da ćemo govoriti još o zbivanjima u Ukrajini. Američki državni sekretar John Kerry juče se u Ženevi sastao sa svojim ruskim kolegom Sergejom Lavrovom i posle razgovora rekao da smatra, Kerry kaže, da smatra da će doći do promene u Ukrajini i da se nada da će dovesti do smirivanja sukoba i da neće biti više, kako on rekao, razočaranja. Malo je neobična meni ova njegova izjava u trenutku kada u američkom kongresu imamo jednu pravu kampanju, i to kako od demokrata, Obamenih demokrata, tako i od republikanaca, da se Kijev snabde američkim oružjem. Ovo jedno s drugim nekako ne ide.
Pa ne ide, ali sudeći prema svim analizama koje sam ja pročitao posljednjih dana, nijedan od analitičara ne smatra da bi bilo pametno da Amerikanci snabdevaju Ukrajince oružjem, iz prostog razloga što bi se ponovila ona priča koju su Amerikanci uvek imali, kao što je priča u Afganistanu, kao što su priče tamo na Bliskom istoku. Oni nekoga snabdaju oružje, naprave još veću gužvu, još veći rat i nesreću i na kraju jednostavno ne dobiju ništa. Amerika iz jednog od ovih ratova koje je vodila praktično nije dobila ništa, osim što je upropastila te zemlje. Dobro, možda je dobila neku vrstu političkog uticaja i tako dalje, ali nije dobila ono što je htjela, nije te zemlje prilagodila demokratiji kakvu Amerika želi. Tako da bi i Ukrajina bila otprilike sličan slučaj. A osim toga, ono što je jako važno, a to je da se Ukrajini vodi kopneni rat. A na u situaciji kopnenog rata Rusiju teško da može bilo ko da pobedi. Prema tome, i to je jedan od razloga zbog čega bi trebalo smiriti situaciju.
I o još jednom događaju koji je u središtu pažnje evropske i svetske javnosti od petka uveče, to je, dakle, posle ubistva lidera opozicije u Rusiji Borisa Nemcova, danas je njegova sahrana. Da li očekujete da će ta sahrana teći onako kako dolikuje sahrani ili su moguće neke demonstracije nešto da krene posle toga?
Pa u takvim situacijama uvek su mogući poneki izgredi, ali ne velikog karaktera, sasvim sigurno, jer Boris Nemcov nije čovek koji bi samom svojom pojavom, da tako kaže, dok je bio živ i izazivao takve reakcije. Boris Nemcov je bio pre svega izuzetno ugledan čovek. On jeste bio političar koji je naginjao ka američkom društvenom sistemu, da tako kažem, ali on je bio političar koji nije nikada pretpostavljao bilo šta drugo Rusiji. Rusija je za njega uvek bila što bi se reklo, otadžbina, i uvek je bila ta koja je prva, na prvom mestu. Prema tome i njegovi sledbenici, pravi njegovi sledbenici, nisu oni koji bi bili agresivni ili tako nešto. A onda jednostavno Boris Nemcov je čovek koji je jednostavno predstavljao tu opoziciju koja je nažalost bila slaba. Nažalost, mislim, jer Putinov uticaj je mnogo jači u svakom slučaju, i Putin praktično je izgubio, da tako kažem, jednog dobrog protivnika za kojeg je znao da može uvek da ga porazi, ali koji je imao ugled i koji je mogao da zastupa tu opoziciju i koji je jednostavno bio čovjek koji je mogao da razgovara sa svakim na ravnoj nozi. I u tom smislu ja mislim da je u stvari najveći gubitak, da su svi u stvari izgubili ubistvo Nemcova, i Amerika i Rusija i šta ja znam. Jedini, ako je zaista to jedna od varijanti, da su islamski separatisti, odnosno džihadisti, ako su ga oni uzeli na nišan zbog onoga što je podržavao Charlie Hebdo, onda je to već opasna stvar i tu bi već moglo da bude da dođe do nekih nezgodnih stvari u Rusiji, jer setimo se, Čečenski rat je bio negde otprilike u tom pogledu, tako da vidjet ćemo šta će da bude. U svakom slučaju ja verujem da će ruski istražni organi učiniti sve što mogu, zaista sve što mogu da otkriju ko je.
Da, govori se za sada o pet mogućih motiva, to kreće od Kremlja, Amerike, biznis faktor, islamski faktor i privatni razlozi.
Ja kažem, nikome se zaista nije isplatilo ubistvo Nemcova. Neki kažu da su Amerikanci to učinili zato što im on više nije potreban. Ja to ne bih nikako rekao, jer Nemcov je čovjek koji je uvek potreban. Kremlj naravno nema nikakvog razloga da ga ubije, zato što time ubija praktično. Jer šta, ukoliko dođe do zamene u opoziciji, ko može da zameni Nemcova, ne mislim u tom njegovom sektoru, nego u sektoru opozicije kao takve, to može Vladimir Žirinovski. A Vladimir Žirinovski jednostavno je potpuno druga priča. On nije demokratska priča u tom smislu. Prema tome, Putinu, odnosno Kremlju, se nikako nije isplatilo da učini to. Ne je poslovni partneri, to je sad veliko pitanje koliko su oni zaista...
Da li on bio povezan sa tajkunima, oligarsima, ili nije?
On nije bio čovjek poput Berezovskog, da se razumem, ili sličnih tajkuna. On je jednostavno bio čovjek ugledan i naravno to ne znači da nije bio bogat i da nije imao svoje poslove, jer tako se u Rusiji na kraju krajeva danas stvari odvijaju, ali nije bio taj tip i jednostavno zbog toga, da li je zbog toga ubijen, ja ne verujem zaista. Ali danas je sve moguće.
Nadamo se da će istraga ubrzo pokazati ko stoji za ovog
ubistva.
Pa
bilo bi jako, jako, jako važno da istraga bude što efikasnija.
Hvala najlepše, bio je ovo Slobodan Samardžija, spoljnopolitički komentator Politike.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9:53, dakle slušate emisiju Novinarenje. U studiju je sada moja koleginica Đurđica Dragaš. Dobar dan, Đurđice.
Dobar dan.
A ćemo da nastavimo sa spoljnom politikom i u pregledu domaćih novina?
Nastavit ćemo, i ja obično krećem uvek od politike, a ova tema o kojoj danas govorim nekako je povezuje i nas i spoljnu politiku. Naslov je Zašto Amerika deportuje Srbe. Naime, vest da bi oko 150 imigranata koji su u 90. godina napustili Bosnu i Hercegovinu moglo da bude deportovano iz Sjedinjenih Američkih Država ukoliko američke vlasti ustanove da su umešani u ratne zločine, izazvala je veliko interesovanje medija u regionu. E sad, politika donosi razgovor sa Obradom Kesićem, inače predstavnikom Srpske zajednice u Sjedinjenim Američkim Državama, koji je i odnedavno i šef predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu. On tvrdi da niko od ljudi koji već 10 godina proganjaju, kako on kaže, i izvode pred sudove, nije ni osumnjičen za ratne zločine, a smatra da ih gone samo zbog toga što su nosili uniformu Vojske Republike Srpske ili Vojske Republike Srpske Krajine. Verujem da će ovaj tekst interesovati mnoge, posebno kad imamo u vidu koliko ljudi je 90. godina otišlo u Ameriku iselilo se i sad s obzirom na to da imaju dosta i rodbine ovde, pretpostavljam da će zaista mnoge to
i sada se to pitanje pokreće praktično 20 godina pošto su oni već da, otišli 20 godina živeli u Americi
i što su kad su već svoje živote na neki način tamo započeli i ostvarili i krenuli iznova. Verujem da će to mnoge porodice uzdrmati, ali eto, sad, to je viša sila, nažalost. Kurir donosi jedan tekst zanimljivog naslova, poslanici tražili da ne plaćaju putarine. Naime, pojedini poslanici Skupštine Srbije pobunili su se što od 1. marta i oni moraju da plaćaju putarinu i zatražili od ministarke saobraćaja Zorane Mihajlović da, kako ovde Kurir navodi, jezde drumovima i dalje besplatno. I pored toga što za dolazak na zasedanja imaju plaćene dnevnice, pored mesečne zarade od 83.000 dinara, većina putujućih poslanika ne želi da vadi novčanike na naplatnim rampama. Međutim, u nastavku ovog teksta, kako sam videla, ministarka Mihajlović se ne obazire mnogo na te njihove žalbe i ona kaže da će svi morati da plaćaju putarine. Eto, sad vidjet ćemo kako će to biti.
Dobro bi bilo kada ne bi morali ni gorivo da plaćaju.
Da, najbolje. E sad, da li će platiti putarine ili već kako će doći, ali pretpostavljam da će ovih dana politička i privredna elita biti na Kopaoniku.
Srpski Davos.
Da, gde počinje biznis forum. List Danas donosi donosi specijal Kopaonik biznis forum za koji govore Jorgovanka Tabaković, Ivica Smolić, predsjednik izvršnog odbora Komercijalne banke, Aleksandar Obradović, pa eto koga interesuju te teme sa Kopaonika, preporučujem ovaj specijal.
Bilo bi dobro da privredni novinari koji prate između ostalog i taj biznis forum na Kopaoniku naprave neku analizu šta je ranih godina urađeno i šta su vlasti, razne vlasti koje su se menjale, koje su preporuke usvojile od ekonomista, privrednika i bankara ili je to bio jedan ovako fini vikend za
Ja verujem da će kolege makar pokušati to da urade. Već smo videli jutros, nazovimo neki pokušaj na RTS-u, također novinarka je pitala jednog od učesnika upravo to da kaže šta se to od prethodnih godina na neki način premenilo. Ja sam čula i videla da on smatra da se dosta toga primenilo, sad to je sad već stvar utiska.
Jel zapadni mediji jesu radili takve analize sa Davosom i došlo se do zaključka da se u suštini najvažnija vrednost takvih skupova su lični kontakti?
Da, na kraju se tako ispostavi. E sad, dok se to sve dešava na Kopaoniku, mi svi ovi obični mali ljudi živimo svoje živote i Blic donosi jedan tekst pod naslovom da ljudi kupuju po jedno jaje u prodavnicama, pa sad kaže Beograđani se mahom ustežu kad stanu pred kasu držeći samo jabuku u ruci ili slatkiš izvučen iz originalnog pakovanja, ali prodavci kažu da je to postala svakodnevica u supermarketima. Eto, to je
slika naše stvarnosti. Slika, bilo bi dobro da taj članak pročitaju i na našem Davosu, to jest na Kopaoniku.
Da.
Hvala najljepše. Ovo je bila Đurđica Dragaš. Ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Slušajte nas ponovo sutra u istom terminu 9:40.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.